Our Heavenly Father is a God.
Бурхан өндөрчлхийг биднээс хүсэн хүлээдэг. Биднээс хүсэн хүлээдэг зүйлсийг нь түүнийхөө Иесус Христ дараах үгсээр илэрхийлсэн юм. Би Иесус Тэнгэрт буй эцэг тань төгсөн адил та нарыг төгс байгаасаа хэмээн би. Бид Слесчил алдар сууг дэсэн гарч түүний дэргэд амьдрахын тулд биднийг ариун болгох нь түүний зорилго юм. Үүнд юу шаардлагатайг тэр мэддэг учраас бидэнд өөрчлөгдөх боломжийг олгодог зарилгууд, гэрээнүүд, ариун сүнсний бэлэг хамгийн чухал нь өөрийн хүүгийн цагаатгалбай амьдралтыг бидэнд өгсөн билээ. Энэ бүхний цаадах бурхны зорилго бол түүний хүүхдүүд бид төгс баяр баясгалан олж түүнтэй хамт үрд амьдран адилхан болох явдал мөн. Хэдэн жилийн өмнө ахлагчтай Даунхэ О гэсэн энэ тайлбарлажээ. Эцсийн шүүлт бол бидний хийсэн сайн ба муу үйлсийг дэмжлэн үнэлэлт дүгнэлт өгөх төдий зүйл биш. Энэ бол бидний үйл хэрэг санаа бодлын маань эцсийн үр дүн. Биднийг ямар хүмүүс болгосныг үнэлж дүгнэх явдал мөн. Хүмүүс зүгээр л урсгалаараа явах нь хангалттай биш юм. Сайн мэдээний зарилгууд, ёслолуд болон гэрээнүүд нь Тэнгэрдэх хадгаламжинд хураагдж байдаг зүйлс юм жигсаалт биш. Иесус Христийн сайн мэдээ бол Тэнгэрлэг эцгийн хүсэн хүлээдэг хүмүүс хэрхэн болохыг бидэнд харуулдаг төлөвлөгөө билээ. Орчин үеийн Христэд итгэгчдийн дийлэнх нь Бурхан өөрт нь итгэдэг хүмүүст бодит шаардлагуудыг тавьдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг нь харамсалтай. Тэд түүнийг дуудсан үед хэрэгцээг нь хангаж өгдөг үйлчлэгч эсвэл өөрсдийнхөө тухай санаар бодохт нь хүмүүс тусалдаг сэтгэл зүйчл үгээр адил боддог. Энэ бол хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөхийн төлөө байдгүй шашны үзэл баримтлал юм. Үүний эсрэгээр еврейн болон христийн судруудад дүрслэгдсэн бурхан зөвхөн бидний тууштай итгэл бишрэлийг төдийгүй амь насаа түүнд зориулахыг хүсдэг. Библийн бурхан сайн сайхан байх талаар бус харин үхэл амьдралын асуудлуудыг авч үздэг бөгөөд ямар нэгэн үлбэр мохоо үзэл баримтлалыг биш харин хайраа золиослолоор үзүүл хэмээн биднийг уриалдаг хэмээн нэгэн зохиолч хэлжээ. Тэнгэрлэг эцгийнхээ өндөр шаардлагуудад хүрэхийн тулд өөрсдийн болгож хөвшүүлсэн байх ёстой нэгэн хандлага дадал зуршлын тухай ярихыг хүсч байна. Энэ нь алдаа тутадлаа хүлээн зөвшөөрч алдаагаа залруулахын тулд зүтгэх явдал юм. Хэрвээ бид төгс хүмүүн болоход Христийн бэлгийн хэмжээгээр бидний хүн нэг бүрд өгөгдсөн нэгүсэлд зогцохоор амьдралаа өөрчлөхийг хүсч байвал алдаандаа залруулах хийх нь нэн чухал юм. Бурханлаг залруулах буюу сахилгажуулалтын тухай Паул учир нь эзэн хайрладаг хүмүүсээ сахилгажуулдаг юм гэжээ. Энэ нь ихэвчлэн хэцүү байдаг ч Бурхан бидний алдаа дутагдлыг залруулахад цаг зава зориулж анхаарал тавих үүс үнцэнтэй гэдгтээ бид баярлах ёстой. Бурханлаг цэвэрлэл нь биднийг намжлахад чиглүүлэх, төгөлдөржүүлж ариусгах, заримдаа бидний амьдралын замыг Бурханы мэдих илүү сайн зам руу өөрчлөн чиглүүлэх гэсэн гурван зорилготой юм. Уучлал ариусгалтыг хүлээн авахад эхлээд намжлах нь нэн чухал. Би хайрладаг хүмүүсээ зэмлдэг, сахилгажуулдаг юм. Тиймээс зүтгэлтэй бай, гэмш хэмээн их эзэн хэлсэн. Тэрбээр түнчлэн, мөн тэд дулгуртай байдлыг сурах хүртлээ. Миний хүмүүс хэрвэн нь шаардагдах ёстой аваас, тэдний амсах тэр зүйлүүдээр зэмлэхт ёстой нь шаардлагатай байна гэжээ. Их эзэн хожимын үед өгсөн нэг илчлэлтэнд сүмийн дөрвөн удирдагчид хандан тэр бидэнд бас ингэж хэлэх байсан байх. Хүүхдүүдтэй зарилгуудын дагуу зогсоор заагаагүй мөн гэр орондоо илүү хүчээнгүй байж санаа тавиагүй улмаас тэдэнд намжлахыг зарилга болгосон байдаг. Мормоны ном дээрх Жередийн ахад их эзэн үүлэн дотор зогсон түүнтэй 3 цагийн турш ярьж их эзний нэрийг дуудахаа эс сонсных нь учир зэмлэхэд тэр намжсан байдаг. Тэр хатуу зэмлэлийг дуртайгаа хүлээн авсан тул хожим нь мөнх бус байдлын өмнөх гэтлэгчийг харж түүнээс заавар хүлээн авах онцгой боломж Жередийн ахад олдсон байдаг. Бурхны зэмлэлийн үр жимс нь зөв шударга байдлаа төтөлдөг намжлал юм. Зэмлэлийг дэвчээртэйгээр дэвчин өнгөрөх явц нь намжлахад түлхээ зүзүүлэхээс гадна биднийг төгөлдөржүүлж илүү агуу сүнслэг зүйлс бэлтгэдэг. Тэдний тулд надад буй алдар сууг, бүр Сионы алдар сууг хүлээн авахд бэлтгэгдхийн тулд миний хүмүүс бүх зүйлд зовлон зүтгүүр үзэн сарагдах ёстой. Мөн зэмлэл үлдээх тэрээр миний хаант усын хувьд зохистой бус бөлгөө гэж ихэзэн хэлсэн байдаг. Мөн тэрбээр учир нь гисхэн цэрлүүлэлтийг дэвчихгүй, харин намайг үгүйсгдэг тэд бүгд ариусгагдаж чадах нь үгүй гэжээ. Пол Жонсон ахын хэлсэн шиг бид нар бусдад одоо гомдохгүй байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Алмаг дагалтчид Хелэмд Сионы суринг би болгосон ч дараа нь болчлолд ордог. Тэд зовлон зүдгүүр үзхийн оронд харин ч үний эсрэгээр айцлал хүртэх ёстой байсан ч сэтгэгт гисэн хэдий чи хэзэн өөрийн хүмүүсийг зэмлэх нь зүйд нийцэх болгоо. Тиймээ тэрээр тэдний дэвчээр мөн тэдний итгэлийг сурдаг билээ. Гисэн хэдий ч түүнд найдад тавих юм боловч мөнхөө тэр нь эцсийн өдөр өргөмжлөгдөх болно. Тиймээ мөн энэ хүмүүсийн хувьд тийм байв хэмээн үлжээ. Хэзэн тэднийг хүчрэгжүүлж мөрөн дээрх ачаагаа бараг мэдрэхгүй болтол нь ачааг нь хөнгөлж цаг нь болоход тэднийг чөлөөлдөг. Үүнийг туулж чадсан учраас тэдний итгэл хэмжээшгүй ихээр хүчрэгжиж үүнээс хойш хэзэн болон тэдний дунд онцгой холбоо бий болсон байдаг. Бурхан одоогоор бид харж буюу төсөөлж чадахгүй тэрхүү ирээдүйд хөтлөх бидний хувьд илүү сайн гэдгийг нь зөвхөн тэр л мэддэг өөр нэгэн төрлийн залруулах зэмлэлийг ашигладаг. Үүний тухай 12-ийн гишүүн хожим нь тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх алсан ахлагч Хью Браун нэг дурсамжаа хуваалцсан байдаг. Тэр олон жилийн өмнө Канадад нэг хуучирч муудсан ферм худалдаж авсан тухайгаа ярьсан юм. Тэр фермээ цэвэрлэж засвар хийж байгаад 2 метр гаруй өндөр ургасан боловч жимс ургаагүй улаалцганы бутыг жижигхэн хожуул болтол нь таарчгаж гэнэ. Тэгээд хардлж жижигхэн хожуул бүрийн орой дээр нь нулимс шиг тусал бүнжихийг хараад улаалцганы бут уйлж, та намайг яаж байгаа нь вэ? Би ийм сайхан ургаж байхад намайг тариад айчлаа. Цэсэрлэгдэх ургамал бүхэн намайг дорд үзэн. Та намайг яаж байгаа нь вэ? Би таныг цэсэрлэгч гэж бодсон шүү гэж хэлхийг сонсох шиг түүнд санагдаж гэнэ. Ахлагч Браун ингэж хариулжээ. Улаалцганы бяцхан бут минь ээ. Би энэ цэцэрлэгч нь чамайг ямар болохыг хүсэж байгаагаа би мэдж байна. Би чамайг жимсний юм уу сүдрээр халахлах мод байгаасаа гэж бодохгүй байна. Харин чамайг нэгэн цагт дааж ядсан ариун их жимстэй улаалцганы бот болохыг хүсэж байна. Тэр үед чи баярлалаа ноён цэцэрлэгчээ та намайг хайрсан учраас л таарсан байжээ гэж хэлэх болно гэжээ. Олон жилийн дараа ахлагч Браун Англид Канадын армийн хэрийн штабын ахлах офицерийн албагчжээ. Ахлах офицер нь тулдаанд амьрагдаж генералыг орлож дэвших дараагийн хүн ахлагч Браун байсан тул түүнийг Лондонд дуудсан байв. Ахлагч Браун албан тушаал дэвшүүлэх шаардлагыг бүрэн хангасан ч тэр мормон байсан учраас цолыг нь ахиулахаас татгалзаж гэнэ. Командлагч генерал нь та энэ ажилд тэнцэн гэвч би үүнийг танд өгч чадахгүй гэж хэлж. Бүтэн 10 жилийн турш ахлагч Брауны найдвар тавин залбирч үүний төлөө бэлтгэж байсан зүйл нь ялгварлан гадуурхалтын улмаас хормын төдийд хийсэн алга болох нь тэр. Тэгээд өөрөө тохиолдсон явдлын тухай цааш нөгөөснө. Тэгээд би сэтгэл санаагаар унаж гомдлоор дүрсэн нэгэн галт тэргэнд сууж буцлаа. Майханд орж малгайгаа авч айны орон дээрээ чулуудаад би нутраг зангадан тэнгэрөө зангаж намайг яаж байгаа нь энэ вэ бурхан минь? Шаардлагыг нь хангахын төлөө би бүхнийг хийсэн. Би хийх ёстой байсан бүх зүйлийг хийж хийгээгүй үлдсэн зүйл гэж үгүй. Та намайг яаж байгаа нь энэ вэ гэж хэлж үлээ. Миний уур хорсол хүрсэн байлаа. Тэгтэл нэгэн дуу хоолой сонсогдож би уг дуу хоолойг таньсан. Энэ миний өөрийн дуу хоолой байв. Нөгөөх дуу хоолой би эндхийн цэцэрлэгч чамайг яах гэж байгаагаа мэдэж байна гэж хэлсэн юм. Уур хилэн тэр даруй сэтгэл зүрхнээс минь холдож айны орныхоо дэргэд өвдөг сөгдөн талархалгүй байсныхоо төлөө уучлалгүй. Эдгээр бараг 50 жилийн дараа би бурхан тандан баярлалаа ноён цэцэрлэгчээ та надад таартай байсан учраас л намайг таарсан байжээ гэж хэлдэг. Хью Браун ямар хүн болох ёстойг мөн түүнд юу тохиолдох учиртайг бурхан мэдэж байсан бөгөөд ариун төлөөлөгч болоход бэлтгэн түүний замыг өөрчлөн чиглүүлсэн юм. Хэрэв бид Тэнгэрлэг эцгийн өндөр жишгүүдэд хүрэхийг чин сэтгэлээсээ хүсч үүний төлөө хичээн чармайвал тэрбээр шаардлагатай үед биднийг тайлбарлуулж хүчрэгжүүлэн зарим үед алдаа дутагдлыг залруулан зэмлэх гээд бидэнд хэрэгтэй бүхий л тусламжийг өгөх болно. Хэрэг бид хүсвэл хийх ёстой залруулга нь олон их сурвалжаас олон хэлбэрээр ирэх болно. Энэ нь Бурхан бидний залбирлын хариуд ариун сүнсээр дамжуулан бидний зүрх сэтгэлд оюун ухаанд хандан ярих үед ирж болно. Энэ нь бидний залбиралд үгүй буюу бидний хүсэн хүлээснээс өөрөөр хариулах үед ирж болно. Зэмлэл нь судраас судлах үед бидний дуугаргүй байдал, алдаа дутагдал эсвэл зүгээр л хайхралгүй орхисон зүйлсийг сануулхаар ирж болно. Залруулга нь өөр хүмүүсээр, ялангуяа Бурхны сүнсээр нөлөөлөгдөж бидний аз жаргалыг тунхаглагчдаар дамжиж ирж болно. Төлөөлөгч, башаглагч, патриарх, бишопуд болон бусад хүмүүс эрт дээр үед байсантай адилаар өнөө үед ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд сүмд өгөгдсөн юм. Энэ чуулган дээр яригдсан зарим зүйлс та нарыг намжлал буюу өөрчлөлтийг хийхэд уриалан дуудаж, хэрэв тэдгээрд анхаарал тавих юм бол та нарыг илүү өндөр түвшинд гаргах болно. Бид биедээ сүмийн гишүүний хувь тусалж чадна. Энэ нь аврагч сүмийг байгуулсан үндсэн шалтгааны нэг нь билээ. Биднийг оошоодгүй хэн нэгэн биднийг хурцаар шүмжилсэн бол бид тэдний хэлсэн зүйлсээс хэрэгтэйг нь өөрсдөө тусгаж авах чадалтай дараахан байх хэрэгтэй. Залруулга нь айдүү зөөлөн зэмлэлийн хэлбрээр нөхөр буюу эхнэрээс нь хэн нэгэнд ирж болно. Саяхан бидэнд хандаж үг хэлсэн ахлагч Ричард Гёскот гэрлээ дутаагүй байх үед нь гэргийн жинэн нь түнд хүмүүстэй ярилцахтаа өдөөс нэгслэн харж байхыг зөвлөсөн байна. Чи хүний нүд рүү биш, шал таад цонх юм өөр юу ч байсан тэрлүүл харах юм гэж хэлсэн гэдэг. Тэрбээр энэхүү ээлдэг зөвлөхийн сануулгыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авснаар энэ нь түүнийг хүмүүс зөвлөхө өгч ажиллахад нь үр ашиг өгчээ. Ерөнхийдөө Скоттийн удирдлагын дор бүрэн цагийн намсчар үйлчлж байсан хүний хувьд би тэр хүмүүстэй ярилцахдаа нүд рүү нэгслэн харж ярьдаг байсныг гэрчилж байна. Мөн алдаагаа хумсарлах ёстой нэгэн рүү түүний харц цортл харах шиг болдог байсныг бас нэмчилээ. Хүүхдүүдээ сатан болон түүнийг дэмжигчдийн аясаар замаа алдаж өршөөлгүй хатуур хэшээлтэнд оруулахгүй тулд эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ алдааг залруулж зарим үед цэмлэх ёстой. Хэн нэгний алдаа дутагдлыг залруулах үүрэг хариуцлагатай нэгэн үргээ биелүүлээгүй тохиолдолд тэр хүн зөвхөн өөрийнхөө тухай бодож байдгийг ерөнхийдөө Бойд К. Пакер ажиглажээ. Зэмлэл нь цагаа олсон оновчтой тодорхой бөгөөд ариун сүнсээр хөдлөгдсөн үед хурц цодоор цагаа олж шүүмжил мөн тэрээр чамайг дайсна гэж үзэхгүй тулд та нар шүмжилсэн түүнийг хайрлахаараа дараа нь нэмэгдүүлсний харуултыг байх ёстой. Хэрвээ бид залруулга буюу зэмлэлийг эсрүүцэх юм бол бусад хүмүүс хэдийгээр биднийг хайрладаг ч гэсэн дахин залруулга өгөхө бүр мөсөн болж магадгүй гэдгийг санагтун. Хэрвээ бид хайр нэрлэр дүүрэн бурхны зэмлэлийг хүлээж авч өөрчлөлт хийхгүй бол тэр ч бас зэмлэхээ болно. Миний сүнс хүмүүний төлөө үргэлж сэтгэх нь үгүй гэж тэрбээр хэлсэн бэлээ. Явандаа бид хэвчлэн өөрсдөө зэмлэж өөрөө өөрсдөө өөрчлөлтөй болох ёстой. Эдгүй хорвоог оргсон бидний хайрт хамтран зүтгэгч ахлагч Жозеф Уэрслин цэвэр ариун бөгөөд дарамшаа басны нэг арга нь гэвэл өөрийн биелүүлсэн ажил үүрэг бүрийг эргэн харж үнэлж дүгнэлт байсан юм. Тэрбээр бурхныг баярлуулах хүсэлтэйгээр хийсэн ажилдаа дүгнэлт хийж, сайжруулах ёстой зүйлээ сурч, сурч мэдсэн зүйлээ дараагийн ажил үүрэгтэй хичээнгүйлэн хэрэгэлдэг байсан байна. Бидний авьяас чадвар өөрөөр ч гэсэн бид бүгдээрээ бурхны өндөр чишгүүдэд хүрч чадна. Хэрвээ та нар бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж, бурхныг өөрсдийн бүх хүч, оюун ухаан, чадлаараа хайрлах аваас Христийн хүч ивэл та нарт хангалттайгаас түүний ач ивэлэр та нар Христээр төгс байж болно гэж морооны амсан байдаг. Бидний хичээнгүй бие сэтгэлээ харамгүй зориулсан хөдөлмөрийн үр дүнд бидэнд хүчийг өгч боломжийг олгогч нэгүсэл ирдэг билээ. Мөн ингэхэд бурхны гарын хилэгнэлд захирагдах хүсэл мөн чин сэтгэлийн бүрэн намжлал хэрэгтэй. Түүний хайраас үүдэх сүнслэг зэмлэлийг авахын төлөө залбирцгаая. Бурхны өндөр жишүүдэд хүрэхин төлөө та нарыг хичээн чармайхад тань тэрбээр дэмжиж, урсан эрх бүрэн дүүрэн аз жаргал, амар амгалан та бүхэнд сойрхох болтугай. Бид бүгд Бурхан болон Христтэй нэг бол чадна гэдгийг би мэднэ. Тэнгэрлэг эсхийнхээ тухай, түүний хайртай хүүгийн тухай, тэдний ячаар бидэнд байгаа агуу боломжийн тухай, би Иесус Христийн нэрээр даруухан бөгөөд итгэлтэйгээр гэрчилж байна. Amen.